Ja, denne timen den var ikke i min tanke når jeg lovde å være med på disse timene her. Da jeg hadde, i de fire timene som jeg hadde hatt, der har jeg hatt, lagt frem det som jeg hadde tenkt om det spørsmålet. Så det som nå kom i denne timen, det blir det som var i restbeholdning, og som har med samme sannheten å gjøre, men som, hvis det var planlagt, så hadde jeg vel heller tatt en time mer om det andre som allerede er ferdige med. Men når vi skal lese fra 1. Korintierbrev, det blir sjeldnere ting det som du leser om her. 1. Korintierbrev, det 7. kapittel. 1. Korintierbrev, det 7. kapittel, og man må lese derifra det 10. vers. De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, da vedblir hun å være ugift eller forlike seg med sin mann. Og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. Til de andre sier jeg, ikke Herren. Dersom en bror har en vantro hustru, og hun samtykker i å bo hos ham, da skiller han seg ikke fra henne. Og om en hustru har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skiller hun seg ikke fra sin mann. For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved broren. Ellers var jo eders barn urene, men nu er de hellige. Men dersom den vantro skiller seg, da får han så gjøre. Broren eller søsteren er ikke trellbundet i slike ting. Men Gud har kalt oss til fred. For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? Dog, vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham. Og således foreskriver jeg i alle menigheter. Amen. Emnet som vi har hatt disse timene, det er helliggjørelse, og vi har lært ut fra Guds ord at helliggjørelse er utskillelse og skilsmisse. Og dette emnet er også her i en annen forbindelse som vi leser her i dette kapitlet om skilsmisse. Og det, nå nærmer det seg ikke inn på teoretiske ting, men når det er praktiske. Og jeg vet ikke hva jeg skal si mer om det. Men helliggjørelse lærte meg at det var for et troende menneske å skille seg ifra det urene. Og vi lærte det at det var det som var vårt kall i denne verden, å holde oss uplettet av verden. Skille oss ifra det. Og så ville spørsmålet reise seg med en gang. For den som var blitt frelst i et ekteskap hvor begge to til begynner med var vantro. Der var altså en som var ufrelst, og så var det en som var blitt frelst. Hva skulle han nå gjøre? Eller hun? Når de skulle helliggjøres, skille seg, utskilles. Nå må dette ligge en stund, dette som vi leser om i dette kapitlet. Det må bare ligge her til det skal komme til slutten av timen. For det kom inn i en sammenheng. Og vi må til Gamle Testamentet til Nehemias bok. Og den finner du altså på nummer på blad i dag heldigvis i Bibelen. Så du trenger ikke lete så voldsomt. Og det er side 561, der begynner Nehemias bok. 561. Så skal vi ganske flyktigt gå igjennom noen skriftsteder i den boka. For den boka omtaler helliggjørelse. Det er emnet for den boka der. utskillelse. Det er den bokens emne. Og det var det som det var behov for i den situasjonen som denne mannen stod opp. Det var nemlig blitt nedbrutt noen murer rundt Jerusalem. De var nedbrutt. Og så var det den adskillelsens mur revet ned. Og så gikk de om en annen. Så var det ikke forskjell på hverken kvitt eller svart. Så var det ikke forskjell hverken på klint eller kveite. Og så var det ingen som visste hverken ut eller inn. Så skal vi bare lese flyktig noen vers for å få en sammenheng i det. På første kapittel, det tredje vers. De som er blitt igjen fra fangenskapet og nå bor der i landskapet, de er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet og portene opprent. Det var årsaken til ulykken for de som bodde der nå, og den vanære som herska. Og så er det spørsmål om det er noe kall som kan være aktuelt til noen som lever i vår tid, om at det skulle være noen som nå lever i landskapet, enten dette landskapet her, eller i det landskapet der du er ifra, som er i stor nød og i vanære av den grunn at skille mellom Guds barn og de ufrelste, det rever ned. I forkynnelsen blant annet, om det ikke er noen annen plass, om det vekker der. Om det er blitt slik nå at det er umulig å vite om en er frelst eller ei. Om det er sant det som sies, om det er slik forkynnelse der du i ditt landskap, så sier at nei, det kan vi ikke vite før på den store dagen. Neida. Det er på den store dagen det vil vise seg om jeg var klint eller jeg var kveite. Det er den store dagen som skal avgjøre om jeg er en bukk eller jeg er et får. Da skal han skille bukkene fra fårene. Her er vi så like. Og så tales der i ordet vendige vi kristne og oss kristne. Og så er alt kristeligt og ikke noen ting er kristeligt en gang. Jeg var på en plass dette året hvor det verslige var kristelig. De kunne ikke ha en verslige tilstelling i den bygda uten at de måtte ha andakt. Og så var det ingenting kristelig på bedehuset uten at de måtte ha noe verslig med. Ja. Se, det var ikke greia på noen ting. Det folket som bodde der var i stor ulykke og vanære, for skillet var vekke. Murene lå nede. De visste ikke. Er jeg frelst, eller er jeg ikke frelst? Og så var det reiste, så gå på et vitnemøte en dag, og så sa ja, jeg var i stor tvil om jeg var frelst, og hørte Gud til, og så bak til Gud, og stod i glaset hjemme, kikket ut gjennom glaset, og så sa jeg til Gud at hvis den fuglen som kommer fykende der, setter seg på den greiene der, da er jeg frelst. Og hvis den fyker forbi, så er jeg det ikke. Ja, du herlige land. Og så nei, jeg skal stoppe der. Jeg tror du klarer å ta det likevel. Skal jeg være så frimodig og ta et eksempel som er mer drastisk? Hva som kan fortelle meg om jeg er frelst og lei? Det ble kalt ned en mann for å holde bibeltimer for den forsamlingen der, som var så i urede om de var frelst eller ei. De måtte ha fugler til å sette seg på en bestemte grein. Og så forstod lederen at dette går ikke an, og så fikk de ned en mann. Og han skulle fortelle dem på hvilken måte de kunne få frelsesvisshet. Og så gjorde han de oppmerksom på, er du døpt? Har du dåpsattesten i orden, så ta den frem for deg. Så er du sikker. Og du, dette er i Norge det. Det er en plass jeg har vært det. Og det var en plass hvor det hendte dette når jeg kom der og ville være med å bygge opp denne muren. Adskillelsens mur. Så finner jeg meg igjen her. Slekt med Nehemias. Nå skal vi lese bare spredte vers. Vi går videre, blir om det andre kapittel. Og så leser vi bare det andre vers. Da sa kongen til meg, hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg. Og jeg sa til kongen, kongen leve evinnelig, skulle jeg ikke se bedrøvet ut? Når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens porter er fortert av ild. Skulle ikke være bedrøvet da? Når den byen med de faste grunnvoller, det er Sion, det himmelske Jerusalem, som et menneske som blir frelst til, når de portene til denne byen er oppbrent, når det er et dåpspapir som skal være porten inn, da er 98 eller er det 96% av det norske folk frelst. Det er de. Portene er oppbrent. Ingen som vet om de er frelst eller ikke. Og skillets er nedrevet. Du må ikke skille, for det går ikke an, stod der i evangeliet, i den teksten der, vet du. Det står det at de fikk jo beskjed, det skal ikke skille klinten ifra kveiten. Du kunne rive opp noe kveit der også, så du må være forsiktig med disse spedespirer. Du skal snakke forsiktig til yngres ungdommen, sa han til meg. Ja, du må være forsiktig med det. Du kunne rive opp kveit der også, hvis du skal lugge der. Ja, jeg skal lese videre, så får jeg håpe at Guds ord vil fortelle det. Så kommer vi til det femte verset, bare den siste delen av det verset vil jeg lese, så jeg kan bygge den opp igjen. Det var hans hensikt. Det var den trangen som han fikk når han var bedrøvet. Gud gi at dette bibelkurs måtte ha nedlagt en trang hos deg, min venn, som har suttet her opphøyet og fått hørt dette vidunderlige evangeliet, med en forkynnelse hvor en mann om kvelden har stått frem og hatt foran seg bare ufrelste folk og plassert alle de troende bak seg, som han sa. Og på timene så har han bare hatt de troende for seg og plassert de vantro bak seg. Det var mann som skilte det. Det var en som hadde klar basun der. Det var ikke noen utydelige lyd der. Når det var tale til troende, så var det tale til troende. Og var det tale til vantro, så var det tale til vantro. Det er to vidt forskjellige grupper i menneskeslekten det. Det går ikke an å sammenblande der, da er det ingen som vet noen ting. Jeg vil bygge den opp igjen. Men med en gang du tar en slik beslutning, min venn, så er helvede løst. Da er helvede løst. Jeg skal sitere. Jeg kan ikke sitere ordrett. Det var andakten i går i radioen. Jeg tror det var i går, eller så var det i forgårs. Det ble sagt nok så nøye det. Innholdet var i alle fall det. At det beste kjennetegn på et frelst menneske som hadde liv i Gud, det var at han var usikker. Og det beste tegn på en hykler og bedrager, det var at han var sikker. Ja, det er klar basun. Det er tydelig tale. Hvem kan gjøre seg rede til strid da? Altså, tiden og situasjonen er mye verre enn vi rekner med. Og vi er blitt sånn at vi skal behandle hverandre i bomullsnakk. Men prøv å reise den adskillelsesmur, frelst og ufrelst. Så begynner det noe med en gang å reise buss. 10. vers i 2. kapittel. Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjener Tobias hørte det, syntes de meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for å bygge en mur. og sette porter inn. Var det det som var hans egentlige oppgave? Nei, det var kommet en. Og så kommer det av og til en og annen. Så jeg kommer for å arbeide for Israels vel. Ja, det da. Det har kommet noen i mitt liv, i min vei, så kom for å gjøre vel. Men med en gang det kommer noen slike, så er Tobias ute. Og denne Tobias, hva slags fyr var det? Ja, det var en ammonitt. Og en ammonitt ifølge 5. Mosebok. Det er 23. kapittel og det 3. vers. Det må du skrive unna det verset der. 5. Mosebok til 23. kapittel og 3. vers. Så har du det. Altid. Hva slags kar det er? Tobias. Denne Tobias her i Nehemias bok. Det var 5. Mosebok til 23. kapittel og det 3. vers. Jeg kan slå det opp og lese det ordet her. Ingen ammonitt eller moabit skal være med i Herrens menighet. Derfor var han så lynende gal på at de skulle sette opp en mur som skulle lukke han ute. Det blir mange som blir utestengte, ser du, hvis denne adskillelsesmur blir reist. Så nå lurer seg i lag med oss så lenge han er nede. Og for Tobias er det også på okra. Så blir sinte hvis du reiser denne adskillelsens mur, hvor du er sikker på du er frelst, og er sikker på de andre ufrelst. De lukker seg selv ute, for ingen moabit eller ammonit skulle tilhøre menigheten. Og nei, min venn, der tilhøres det ikke Guds menighet slik. Der tilhører bare en sort der. I Israel var det bare en sort som tilhørte med Guds menighet. Det var israelittere. De var født inn i menigheten. Og skulle en og annen komme inn i den menigheten, så måtte han være så god gå proselyttens vei og oppgi sin nasjonalitet og bli en jøde av proselyttens vei. Og skal et menneske komme inn og tilhøre Guds menighet i dag, så får han være så god gå gjenfødelsens vei. Dødens vei! Oppstandelsens vei! Et nytt menneske i Kristus! Men reiser du den, min venn, så er det mange som blir sinte, for da lukker de det de ute. For de er ikke det. Nei, de er så kristelige. Og de er så gudfryktige. Og de har et sådan skinn. At det skinner ofte mer av deg enn av deg der som hører til Guds menighet. For de har mer skinn inni deg eller utenpå. De forsøker å polere først inni deg før de polerer utenpå. Så dette her blir altså noe sånn krosetime altså nå heller. Og jeg er i den uheldige situasjonen at det påkviler meg alltid og så tar den der delen. Sånt var det i Mosby også. Jeg har også altså hatt vært med på flere bibelkursene i nå og i Mosby. Jeg har vært med på Sunnmøre mange ganger. Jeg har vært med på Sørlandet. Jeg har vært med på Østlandet også. Og jeg har også vært med og tenkte at det viktigste var å bare tale om de dyrebare sannheter som kan lage frelsesvisshet. Men det er ting som i dag som jeg synes kan være viktigere for oss er frelst. For hva tid skal vi bli frelsesviss? Da skal vi gå på kurs hele vårt liv og aldri komme lenger eller bli frelsesviss. Da må det vel være noe annet å oppnå ved å gå på bibelkurs. Trettende vers, jeg så på Jerusalems murer som var nedrevet og på portene som var fortert av ild. For et syn, og for et syn som møter deg hvis du ser med hans blikk. Hjelp meg å skue med ditt blikk, siterte de her på misjonsmøtet. Ja, hvis du fikk se med hans blikk, vet du hva det var en som sa? I domkirken i Bergen. for et par år siden. Det var et menneske som var inne der, så jeg er nede i slekt med. Så jeg hørte, vet du hva jeg sa? Jo, nå var arbeidet så godt. Det hadde gått så godt. At hvis Jesus sto på Fløyfjellet nå, så ville han være kry av den store utviklingen i menigheten. Det var så mange kvinneforeninger nå. Og det var så mye aktivt arbeid nå. Ja, det var en som ville være kry. Og du gru i denne verden, det er en som ikke kan se på dette uten å skjære tenner. Det er i alle fall en det går til hjertet, når dette er falsk. Så sender han en, og så sender han en annen, for å gjøre vel imot oss, for å få oss i hus. Det er et herberge i denne verden som Gud hadde tiltenkt for Guds barn å oppholde seg i på mens de var på veien hjem. Det er det. Og det var Guds menighet. Der skulle de være i pleiehjem. Ja, det skulle de. Så får vi lese da det lenger nede der i det 18. vers. Nå håper jeg at det kan skje noe. Men ikke bare lese. Og jeg fortalte dem hvorledes min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og likeså hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, nå er det du som skal si noe. Du kan forbli taus, det kan du. Du kan reise hjem taus, og du kan leve ditt liv videre taus, det kan du. Det går utmerket godt. Du kommer til himmelen for det. Det gjør. Du kommer til himmelen for det om du blir taus. Men da sa de, vi vil gjøre oss rede og bygge. Ja, det sa de. Og de tok kraftig fatt på det gode verk. Gud gi at det var noen som ville ta fatt av de som satte her og lært og hørt på disse vidunderlige, dyrebare sannheter som du nå har fått del i, som du er nå fylt av, og som har gitt deg glede. Tenk om vi tok kraftig fatt for å gjøre forholdene slik der som er. Kommer komme i berøring. Men da skal jeg si at det begynte noe i det 19. verset igjen. Han går igjen gjennom denne boken, han Tobias og Sanballat. Og den ammonittiske tjener Tobias. Og Gesem hørte det. Da spottet de oss og foraktet oss og sa, hva er det I gjør der? Vil I sette det opp imot kongen? Og så svares der, og det er det som er så voldsomt der i det 20. vers siste delen. Da svarte jeg dem så, men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem. Jeg kan nok få ettermæle her, men ikke i det himmelske Jerusalem. Så er det der begynner å skje. Dette som etter det som de tok fatt på, det begynner å vise seg virksomt, og du verden ligger vel. Jeg skulle ønske at vi kunne tatt disse vidunderlige sannheter for oss i detaljer. Når man ser nå hva slags porter som blir reist rundt denne byen, denne Guds menighet, inngangene til denne Guds menighet som han har her i denne verden, den måten et ufrelst menneske kan komme inn i og bli innlemmet i Guds menighet, på hvilken måte? De som var i Mosby, de fikk høre at det skjedde sjelden likt for to. Neida, Gud han frelser i på mangfoldige vis. Så når den ene sa at det ikke er rett med deg, for det var ikke sånt jeg ble, så må du altså unnskylde ham, for han vet ikke bedre. Han vet ikke bedre, men du vet disse forskjellige blindfødte, de fikk sitt syn på forskjellige vis. Og de hadde sikkert slåss og fillende folk for, nei, du kan ikke ha syn, for du har ikke fått igjen på den måten. Jeg fikk soppa i øynene, ja, men han gjorde ingenting til meg, han sa bare. Så det går som de gjør sånt, og som de gjør sånt. Men nå skal du høre, jeg skal bare Jeg kan ikke gjøre noe med det, bare gjøre oppmerksom på det. Det og det som jeg ser av det behovet som vi har her, skal her bli vekkelse. Og skal her bli frelse, skal det bli romlikt å komme inn i Guds menighet, så må portene være istandsatt. Det sier seg selv. Tredje kapittel. Ypperste presten Eliasib og hans brødre prestene gjorde seg rede og bygget foreporten. De helliget den og satte inn døren. Jeg skulle lure meg på om du har hørt etter den inngangen i undergud, inntil Guds rike, så heter foreporten. Det var noe annet enn dåpsporten, det. Foreporten. Foreporten. Har du hørt om noen som kom inn foreporten? Har du vært bort i Lukas evangeliet og lest om den gode hørde som gikk? Og lette inntil den fant det fortapte for, så bar han det hjem. Han kom inn med de foreporten. Er det sånn du er kommet inn? Er du kommet inn i noe? Jeg håper du ikke er kommet inn i himmelens rike. Jeg håper det er ikke Guds rike på jorden du er kommet inn i, hvor det er både klint og kveite, hvor de kan komme inn uten bryllupskledning og risikere å bli kastet ut, fordi det var for mange tjenere. Men ifra den teksten som ble lest av han som var forstander i Guds menighet på Vegårshei her en kveld, så leste han ifra Lukas evangeliet at han sendte sin tjener ut, en tjener, og ba til bryllup, så det var ingen som kom inn der og ble kastet ut. Å nei da. Det ble ingen kastet ut ifra Guds menighet, for de kom ikke inn der uten bryllupsglede. De kom inn foreporten. De kom inn den veien der. Hva slags vei er du kommet inn? Det er ikke noe annet enn gjenfødte, frelste mennesker i Guds menighet. Det er ikke noen andre i Guds menighet enn de som Gud har lagt til menigheten, og de er blitt et lem på legemet. De kastes ikke ut, de. Hvordan er du kommet inn? Er du kommet inn for rapporten? Er det den som var istandsatt? Og så leser du og mener, kanskje dette her kan jeg ikke komme inn på nå, for da kommer vi ingen vei. Men i tredje vers så står det om at fiskeporten ble bygget. Ja, tenk det da. Så snakket jeg med Urebekke en dag, jeg var på besøk hos han, og jeg var på Flekkerøy, og så var jeg borte hos han en dag, og så sa han, ja, det er stonefiske her. Det var stonefiske der han fisket, og så var det en, og han dro. Det var noen lakser der nede på jordbruksskolen, sa han. Fiskerport. Skal bli menneskefiskere. Er du blitt fisker? Ja, du kan selv lese. Du verden ligger vel for porter. Den sjette verset står der for eksempel. Den gamle port. Og du verden ligger vel. Altså om skulle høre vittnemøte. Så skulle her altså være mange som kunne vittne om den gamle porten. Det gamle evangeliet. Hva var det for noen ting? Jeg trenger ikke nevne, jeg kan bare sette deg på sporet. 13. vers er det en annen port. Dalporten ble satt i stand. Og du store mirakel, det er noen som gjennom daler, dødsskygge daler. Så de kom inn der. De var ikke kommet inn på noen av de der portene, nei. Hverken foreporten eller fiskerporten. De lot ikke fiskast inn der, men de kom inn i den dalen der. Der så det var skygge og mørkt, der kom de inn. Er de istandsatt i forkynnelsen vår? Er det porter av denne karakter som fører inn til Guds menighet? Vil du være med og bygge? Så det siste verset, siste ordet i det 13. verset, en så er noen som kom inn på en annen port, en møkkporten. Tenk, det var en møkkport som førte inn til Jerusalem. Jeg vet ikke hvem slags port du kom inn, men jeg tror det var møkkporten. Jeg tror
Ja, ja. Det skal ikke snakke om det. Det er private ting med Herren. Det er en port som vi burde kunne se mange, i alle fall som et resultat etter dette bibelkurset skulle komme inn. Det kom en i går. Du kan se port han kom inn. Det 15. vers. Han kom inn, kildeporten. Kildeporten ble satt i sted. Du skrek i denne verden, hva jeg har opplevd. Disse kveldene denne vekken, så jeg aldri i mitt liv er oppfylt. En kilde som har vellet frem. Så jeg aldri har anet muligheten av at det kunne øses opp av Guds ord på en slik måte. Og han ble overveldet. Han hadde aldri kjent seg kalt av Gud før. Og så med denne kildeporten så kom han inn. Vi må få de istandsatt. Vil du være med, bygger? Vil du være med oss og reise disse murene og istandsette portene?
Ja, ja. Det er mange. Du kan lese om det selv. Jeg må gå til andre ting her. Det var noe, kan vi se, i det 4. kapittel. Det vesner med motstand. Det er ting som vesner også under bibelkurset. Og du, verden, ligger veldig sånn at du skulle ikke tro det var i Norge. Men i og med at jeg en dag sa ja til å være i samme Urbæk, det var den største opplevelsen som jeg har fått i mitt liv. Det var i fjor, vinteren jeg kom til Lyngdal, hadde lov til å være 14 der på noen møter der. Og så ville de absolutt ha bibelkurs i Mosby, og så ville de ha at jeg skulle være med. Og så skulle jeg få lov å være med i Urbæk, og vi reiste ned der, og det ble ordnet. Du, verden, for en opplevelse. Og for noe takknemlighet, så steg opp til Gud. Men med dette ja, så tapte jeg forbindelsen med masse av de som jeg trodde var mine venner. Det har falt mange salte tårer både her og på en annen plass. De ble skuffet av meg, og så ble jeg skuffet av dem. Så ble det brudd. Og så kommer der et brev til en far mens han levde. Og det var lite oppmuntrende å få. Og mens jeg hadde lite grann påvirkning ennå på sønnen, så stanset det samarbeidet der. Og Gud i himmelen. Vi skal si det er Tobias her. Også i våre der. Så det var ikke så populært dette her, så det ble i den ekstra påsen. Jeg var ferdig i går. Det er ikke min skole at det er noen time i dag. Jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt. Jeg drar noe av dette frem. Så leser du der i det 4. kapittelet. Da nu Sanballat hørte at vi bygget på muren, opptentes hans vrede. Han ble ytterlig forbittret og spottet. Hva er det disse visne jøder gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få offre? Skal tro de vil fullføre verket i dag? Skal tro de vil blåse liv i stenene fra grushaugene enda de alt er forbrent? Men Tobias, som sto ved siden av ham, sa, la dem begge bygge så meget de vil. Bare en rev hopper opp på deres stenmur, så river den ned. Ja. Og det kan spottes. Så kommer du, så bygget vi der på muren, og sjette vers, hele muren ble satt i stand til en halv høyde, og folket hadde gått mot på arbeidet. Men så kom disse her igjen. Og så kan du ta det åttende vers, og de sammenslår seg alle, og hindre folket i dets arbeid. Så kom mismodet. Da sa det jødene, bærernes kraft svikter. Bærernes kraft svikter. For at det skal bli et bibelkurs som dette, så skal det ikke bare være noen som vil være med og bygge opp murer, men det skal være bærere også. Ja. I Mosby var det noen som var bærere, men de fikk sannligen kjenne det også. Sånt er det altså. Og de får kjenne det, de som er i ungdomsforeningen. De har fått kjenne det også på årsmøtene sine. Ja. Bærernes kraft svikter, og grushaugen er for store. Vi makter ikke lenger å bygge bur. Skulle det være resultatet, altså at den skulle bli så mismodig at den gav opp, så kommer der en forandring. Han svarer de, og da jeg så dem oppstilt, 14. vers, gikk jeg frem og sa til de fornemme og forstanderne og til hele folket, vær ikke redd. Her var det noe som kunne gi dem nytt mot igjen. Hva var det? Vær ikke redd, tenk på Herren. Tenk på Herren, så får du mot, så får du pågangsmot. Tenk på Herren og strid ikke for deg selv og for å komme inn himmelens port og for å nå himmelen, men strid, min venn, for en annen årsak. Du skal ikke stride selv for å nå himmelen, men du skal stride for dine brødre. Og for dine søstre, du skal stride for din hustru, for dine barn. Hvor skal det gå med deg, hvis det altså er disse murene skal ligge nede? Hvor skal det gå? Hvor skal det gå med deg som vokser opp? Jeg våger ikke tenke tanken altså på at de ungene mine kommer opp i voksen alder. Jeg våger ikke tenke på. Av deres grunn så skal jeg i alle fall være med og stride i tro. Altså tanken på Herren og tanken på mine barn skal holde meg virksomme. Jeg er ikke glad med deg ut. Og er deres hjem. Det er ikke noe lett arbeid i 19. vers. Og jeg sa til de fornemme og forstanderne og til hele folket, arbeidet er stort og vidløftigt. Eller det er for vidløftige ting de baler med på de bibelkursene der. Det er for dype ting, sier de. Det er ikke noe til å interessere seg. La oss få høre om syndenes forlatelse, så er det mer enn nok. For kan jeg bare komme meg inn forbi porten, jeg, så er jeg fornøyd. Så blir ikke jeg noe mer i himmelen. Jeg hører så ydmykt ute der. Men det er så forferdelig så det går an å få det. For det er ikke for meg selv, men det er for de andre. Tenk på Herren for hans skyld. Og tenk på de andre. Ja, så må vi bare forlate snart alt det der og der som vi er kommet inn på her og for å komme mot slutten. Men i det sjette kapittelet skal vi ta litt. Når det var kommet så langt at murene var bygde, og det var ikke, skal du høre i det første vers, vi må vist lese det. Da de nå kom Sanballat og Tobias og araberen Gesem og våre andre fiender for øre, at jeg hadde bygget opp muren, og at det ikke mere fantes noen revne i den, enda jeg til den tid ikke hadde satt inn dører i portene. Da begynte det en annen metode. Da stod de ikke imot på den måten, men da tenkte de, og gjøre vondt, men da vil de ha samarbeid og allianser og alle mulige ting som han prøvde med. Og noe som er grufullt trist, det er det som står i det 18. vers, så gjør det knyttet mulig å komme stort lenger i mange tilfeller. For mange. 18. vers. Og mange i Juda var forbundet med ham ved ed. Ved løftet. Ved ed. Så sterkt var de forbundet. Og da er det ikke lett å komme løst. Og så forbundet med ammonitter. At det er ved ed. Jeg skal ikke dra det frem i detaljer. Det er mer enn nok. Nå skal du høre, nå kommer vi til bibelkurs i dette, i denne boka. Det er 8. kapittel. Det kan ikke settes noe annet over det kapittelet enn at nå kommer vi til bibeltimer og bibelkurs. For nå begynner de virkelig med bibelkurs. Nå kommer de nemlig, altså, nå er muren reist og porten er der. Nå sitter de i vannporten, og det er Guds ord som er lignet med vann. Vannporten, og der er de fra tidlig morgen til midt på dagen. 3. vers. Og han leste opp av boken av Guds ord, midt foran plassen for å være en vannporten, fra tidlig morgen til midt på dagen. For mennene og kvinnene, og dem som kunne forstå, og alt folket lytte til lovbokens ord. Det er ikke forskjell hverken på menn eller kvinner. Det er alle som kan forstå. De bør være tilhører til bibeltimer. 8. vers. De leste opp av boken av Guds lov. De tolket og utla den for folket så de skjønte det som ble lest. Samme måten, samme metoden som er brukt på bibelkurs. De leste opp av boken av Guds ord. Og de tolker det, og de utlegger det for folket så at de kan forstå det. Altså før de har lagt ut så forstår vi ikke at Gud har satt noen til å tolke og lære i menigheten. Og så forstår vi. Og så sies det i det 9. verset at denne dag, den er helliget Herren eders Gud. Det er helliggjørelse, utskillelse av dager i vårt liv. Og det er til å sette seg ned og høre når denne bok blir lest. Så kommer resultatene av bibelkurs. Så kommer det første, så sa han til dem, gå nu og et fete retter og drikk søte drikker. Det har han gjort her. Søte drikker. Ja, det skal jeg si. Det har vært søtt. Og det har vært fete retter, og det har ikke bare vært så vidt. Men det resulterte videre i at de skulle sende gaver derav til dem for hvem intet er tillaget. Det ble jo gjort en kveld her. Ja, det gjorde det. Det var en trang som oppstod på grunn av bibelkursets forkynnelse. De fikk lyst til å sende gaver til de som intet er tilberedt for. Nede i Japan. Og så, for dagen er helliget vår Herre, og sørg ikke for glede i Herrene eder styrke, det kjenner vi. Så står det i det 12. vers, at da gikk alt folket bort, og åt og drakk og sendte gaver. Hensikten var det, og så gikk de i oppfyllelse. De sendte gaver omkring og holdt en stor gledesfest. Hvorfor? Fordi de hadde forstått det som var blitt talt til dem. Det er ikke greit å bli grepen og komme i virksomhet hvis du ikke forstår. Hvis en mann står her og snakker kristelig innviklet snakk, så ingen forstår. Du må forstå det. Fordi de hadde forstått det som ble talt til dem. Derfor sendte de gaver. Derfor åt de. Derfor drakk de. Ja, selvsagt. Det er bibelkurs det. Ja, men så var de ikke ferdige med det. Neida, det 13. vers, der står det dagen etter. Hei, ikke ferdige med en dag der. Dagen etter samlet alt folkets familiehoder. Presten og levittene, sier hos Esras den skriftlærde, for å få nærmere rede på lovens ord. Ja, det er ikke så lett å bli utlært det. Hei, det går ikke an å gå på en bibelskole og bibelkurs, så regner jeg, ja, nå er jeg utdannet. Nå kan jeg preke for andre. Ja. Nei, her er behov for å få nærmere rede på lovens ord. Og så ser en hva resultatet av det, når de fikk høre det, så setter de i stand løvhyttefesten.
Den hadde ikke vært i stand.
Og så går det nedover hele veien, men nå må jeg forlate alt sammen der, ellers kommer vi ikke til det som vi begynte med, og som vi skal ha med oss. Så kan du lese det siste kapittel. Der er det vi skal ta fram det som er med helliggjørelse i dette spesielle i denne timen. Siste kapittel i Nehemias bok, det 13. kapittel, kommer også for inn dette med ekteskapet. Samme dag, første vers, 13. kapittel, samme dag ble det lest opp for folk av Moseboken, og der fant de noe. Ja, der var det noe, sa Urbe, sier han alltid. Der var det noe, sa han. Ja, der var det noe i Mosebok. Der var det noe som ikke hadde sett før, og som ikke hadde stelt til før. Der var det noe. Ja, visst var det det. Der fant de skrevet at ingen ammonitt eller moabitt noensinne skulle være med i Guds menighet. Ja, hva gjorde de da, når de fant ut det? Tredje vers, da de nå hørte hva det sto i loven, så utskilte de alle de fremmede fra Israel. Det gjorde de. Ja. Ja, hva vil du gjøre? Det var noe der på kurset på Okra. Det var noe der. Det var noe du ble oppmerksom på der. Ja. Hva var det? Hva vil du gjøre med det? Da de nå hørte hva der sto, så gikk de løs. Det var ikke noen annen vei. Så skilte de ut alle de fremmede fra Israel. Ja, det er dette vi var inne på nå her altså, som med ekteskapet, som vi må komme til. Nå skal du se hva her, altså du kommer til suksessivt. Så vidunderligt. Altså det er altså et mirakel så godt det. Og så noe det andre tingen, noen fjerde vers, men noen tid før dette var presten Eliasib som var i nær slekt med Tobias. Hva slags mirakel er det? Har vi sånne prester? Så i slekt med Tobias? Hadde de sånne prester som var slekt med Tobias? En som hadde lurt seg inn. Ja. Han måtte ut. Han måtte ut han. Nei, der var det noe som ikke var så gilt. Så behageligt. Da var det sjau. Men det blir ikke noe sjau når du holder fred med alle de her. Det er ikke noen linjer her. Nei, men det er ikke noe, det er ikke noe heller. Nei, det var en prest som var nær slekt med Tobias. Så var ble satt til å ha tilsyn med kammeren i Guds ord. Nei, du trøste bæreste meg, det var ikke løy at det ikke var mye jeg får. Når en som var i nær slekt med den karen, styrte kammeren og forholdskammeren i Guds hus. Er det løy eller ikke noe å få når du går? Når det er Tobias her? Du kan vel ikke vente at de tar noe og gir. Vet du hva han hadde gjort? Ja, det skal vi se. Han hadde, femte vers, han hadde innredet seg et stort kammer for seg selv i Guds hus. Du skrek i verden. Ja, jeg skal ikke lese mer om deg. Sjuende vers, da jeg så kom til Jerusalem, da jeg merket til det onde Eliasib hadde gjort for Tobias og skyld ved å innrede et kammer for ham i foregående til Guds hus. Dette syntes jeg meget ille om. Og så gikk han hjem. Nei. Dette syntes jeg meget ille om, og så gikk jeg og kastet det ut. Kastet ut alt hans innbo. Ut av kammer som er det. Ut ifra min verden, ut ifra den menighet jeg tilhører. Jeg vil ikke se det der. Vekk med Tobias, vekk med de kammer som de har stelt til for seg selv der. Vekk med de. Her er vi alle på samme grunn. Her står vi likt for Gud. På blodets grunn, på en avsvidd mark, så dommen har gått over. Det er vår redning, vi like. Vi var alle synder, og det er ingen forskjell. Og det er ingen forskjell i vår stilling for Gud. Vi står for Gud som barn. Frelst av nåde, uforskyldt, det er ingen forskjell. Det er ikke noen innbilder seg det. Ja, og bød at de skulle rense kammerne, så leser vi ikke mer om det, så kom han til den tredje ting jeg fikk også vite.
Og jeg gjorde av landet noen utenfor vite. Jeg fikk også vite at levitten ikke hadde fått det som tilkom dem. Og at derfor levitten og sangerne som skulle gjøre tjeneste. Ja, det var noen som skulle gjøre tjeneste, som ikke hadde gjort det. Hadde forlatt tjenesten og flyttet ved til sin gård. Hvorfor? Jeg skal bare minne om det i noen vers fra det Nye Testamentet. Det er bare jeg på dette bibelkurset som kan si det. Det er det. Og nå skal du snart forstå grunnen hvorfor det er bare jeg som kan si det. Først slår vi opp Romerbrevet det 15. kapittel, og det 27. vers. Og det er spørsmålet om du vil være med å bygge opp disse murene. 15. kapittel i Romerbrevet og det 27. vers. De har så villet, og de står også i gjeld til dem, for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. 1. Korintierbrev, det 9. kapittel og det 14. vers. 1. Korintierbrev, det 9. kapittel og det 14. vers. Så har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet at de skal leve av evangeliet. Ja, det har Gud fastsatt. Men når jeg stod her, da fikk jeg vite at levitten ikke hadde fått det, så tilkom dem. Det er noen som snakker om høye levestandard i dag, og at det alt stiger, det er store prisstigninger, det skal store inntekter til for å klare seg. Og det er dyrt å ha en stor husholdning med familie og barn. Men altså, er det en predikant, en herrens tjener, så skal han ha såpass at han ikke dør. Men det er flere lein som jeg kjenner som har forlatt tjenesten og gått hjem til sin egen gård, for de måtte ha noe til å gi sin familie. De måtte ha noe til kona, og de måtte ha noe til barna sine. Hvorfor skulle altså de andre kunne ha store inntekt, og så skulle ikke han så tjente de med de åndelige goder? Og så har vi fått noen Tobiaser her, som aldri har slike problemer. Så er det spørsmål. Da gikk jeg i rette med formennene og spurte dem hvorfor Guds hus var blitt forsømt. Og jeg kalte dem sammen og innsatte dem igjen ved på sin plass. Ja, det er det, men da må det være noen som vil være med å bygge. Da er det, må det være noen som vil være med å dele. Og da er det noen av de som har fått seg skyldige å dele. Har vi delt med eder de åndelige goder, så er jeg skyldige å dele eders timelige goder. Så slipper de å gå hjem til sin egen gård, så kan de finne frem mer goder. Så kan de innvie sitt liv som de er kalt til, og ikke arbeide, men bare rannsake for å ha noe å gi når de kommer på talerstolen. Men den som skal bare rannsake for å få tak i opphold for livet, så skal være en forkynner. Han kan ikke ha så mye å gi når han kommer på talerstolen heller. Og der har vi forsynd oss imot deg som var kalt av Gud til tjener i menigheten. Fjerde tingen, så satt jeg presten Salemja og Sadok den skriftlærde og Pedaia, en av levittene, til å ha tilsyn med forrådskammerne, til å gå dem til hånde, for de ble holdt for å være pålitelige. Ja, det gjorde de, det forsette han de. De ble holdt for å være pålitelige, og dem påla det nå. Den pålå det nå å dele ut til sine brødre. Nei, du store mirakel, når vi kommer i selskap med deg. Se, pålitelige, den tro og gode tjener. Ikke den vonde som slo, men den tro og den gode tjener som var tro i å gi. Og tro i å gi dem, og tro i å gi dem deres mat. Det var deres mat. Det var ikke hans forholdskammer. Det var Herrens, og det var Herrens forholdskammer til dem. Og han var bare en tjener som skulle gi. Å, pålitelige tjenere, så gir. er du får.
Det var vidunderlig, aldeles vidunderlig. Femte tingen, 15. vers. Ved det samme tid så jeg i Juda noen som trådte vinpersen om sabbaten.
Nei, der var det noe. Nei, der var det noe. Men her er det ikke snakk om sabbaten. Men her var det noen som arbeidet på sabbaten. Den som var hellige for Israel, som var utskilt ifra de andre seks dager. Nei, her var det noen som arbeidet med vinpersene på sabbaten og førte hjem kornbånd og arbeidet på søndagen. Nei, der var det noe. Var det noen som var interessert i fasitten på helliggjørelse? Var det så? Det var noen som var interessert i det. Her har du altså noe som har med helliggjørelse å gjøre. Og hellige søndagen. Vi klager på for lite tid. Vi kan ikke gå på møter, for vi har ikke tid. Du har lov å unnskylde deg i veka, men ikke på søndagen. Nå er det ingen som har unnskyldning. Og det står der i Johannes åpenbaring, det første kapittel og det tiende vers. Hva det var Herren har jo ville med den dagen. Hvorfor han har gitt deg den, og så sørget for det. Jeg var i ånden på Herrens dag. Søndagen er Herrens dag. Jeg er i kjødet, jeg er i verslige omgivelser, jeg er opptatt med alt mulig i veka. Men på søndagen, da kunne jeg være i ånden. Da kunne jeg ha samfunn med Herren. Da kunne jeg tenke på Herren. Da kunne jeg gå og høre Herrens ord. Det er ikke når du ikke har tid dere snakker om, men det er når du har tid. Hva gjør du da? Og så kommer det siste. Det som har det med det som jeg leste fra 1. Korintierbrev. 23. vers. Men på den tid så jeg også de jøder som hadde tatt astodittiske og ammonittiske og moabittiske kvinner til hustruer. Av deres barn talte halvdelen astodittisk. Så jøder og hedenske så gifte seg. Frelst og ufrelst så inngår ekteskap. Halvparten av deres barn her, de talte astodittisk. De kunne ikke tale jødisk eller et av de andre folks tungemål. Var det ikke 26. vers, var det ikke med sådant Israels konge Salomo forsyndet seg? Siste delen av verset. Men endå ham forførte de fremmede kvinner til synd. Og så skulle det være tillatt å gjøre denne store ondskap for eder og vise troløshet mot vår Gud ved å ta fremmede kvinner til hustruer. Dette fikk de beskjed om. I jødeland så fikk de beskjed om du får skille deg med den hedningen du er gifte med. Du får skille deg med de barna som taler astodittisk. Men det er det vidunderlige med nådens husholdning. Her kommer der inn et forhold som jeg slutter med i denne bibeltimen min. Så det er aktuelt for dessverre alt for mange i vårt samfunn i dag. Så enten i både ulydighet for noen og noen i uvitenhet, så har gått hen og så inngått ekteskap med en vantro. De lever sitt liv en frelst og en ufrelst. Så er spørsmålet, hva skal vi nå gjøre? Hva skulle de nå gjøre i Korint? Dette er ikke en frivillige sak. Dette sier jeg med et ord, et påbud ifra Herren. De skal ikke skille seg. Det skal de ikke. Hvorfor? Jo, for i lovens tid, i den gamle pakt, så ble den rene urene ved å være sammen. Men i nådens tid så blir den urene helliget ved den rene. Var det vi leste? Den vantro hustru er helliget ved sin mann når han er frelst. Og motsatt. Så her er et motsetningsforhold. Og døres barn, en part i familien frelst, så er barnene helliget. De er ikke uregnet, men de er helliget i hvilken betydning? Jeg skal si deg, det er en stor forskjell på et hjem hvor en part er frelst, og hvor et hjem hvor ingen er frelst. Det hjemmet reknes ikke lenger for et hedensk hjem. Og en part er frelst, så regnes det hjemmet for et kristent hjem. For de har fått et privilegium som de andre hjem ikke har. Hvis det er et troende menneske da, hvis det er et himmelsk menneske som er født av Gud og kommet inn i den familien, så er det et himmelsk lys i hjemmet. Et himmelsk lys for barna som vokser opp. De er hellige. Og hva vet du om du skal vinne din mann? Jeg skal si deg, om det er aldri så vondt, jeg spør, er jeg noen her som er ulykkelig gift? Det er minst det før å stå på en talerstol og snakke om dette når han er lykkelig gift. Være felles om dette. Være felles i interesser, og ha disse felles interesser, reise på bibelkurs og være like interessert. Å kunne være like interessert i oppdragelsen av båden, og det er vanskelig nok da, sa Urebekk. Men stakkars de som er en av hver sort. Min venn, øk ikke elendigheten ved å søke å komme ut av det, om det var aldri så fint. Jeg skal ta det før jeg setter meg. Jeg reiste på et påskekurs en plass. Og jeg reiste i den tillit at det var et ungdomspåskekurs, og hadde ikke tanke på noen store problemer. Så var det en dag jeg skulle ut og ha et møte på en annen plass, og en flokk fulgte med, og vi skulle reise med en båt. Og så kommer der en forholdsvis unge jenter, trodde jeg det var, bort til meg og spurte om hun kunne få snakke litt med meg. Så sa jeg ja. Så fortalte hun hvordan hun hadde det, hun var gifte. Hun har blitt frelst etterpå, hun har blitt gifte hun. Men den dagen hun kom hjem og sa hun var frelst, så var det som det var en djevel blitt av hennes mann. Da tog han fatt i henne og viste meg på sin kropp merker. Så var brent inn i kroppen for alltid. Og det var så nære på, sa hun, at han skulle kvelte meg, og det viser hun ennå. Det viser hun ennå. Jeg klarte ikke å leve sammen med henne, sa hun. Jeg rymte. Men elendigheten bare økte både for henne og for han med at hun rymte ifra. Prøv ikke å komme ut ifra det. Om du er, det blir bare verre. Det blir bare verre. Men du skal være der. Jeg sa i går, jeg står med deg, jeg sa. At selv om du er i Sodoma, Gud setter deg, er du et himmelsk menneske, så er du der og skal være der for å lyse for deg. Om det er så helvedes nærhet du oppholder deg i nærheten av, så er det ingen fare for deg, men du er der for å redde. Hva vet du om du i ditt liv er sammen med disse kan frelse din mann? Prosjektet, når hun flykter ifra han. Han mister forstand og er på gale hus. Det er han. Og historien er mye verre enn det. Det historien er slik at du også søkte han opp der. Og inngikk en pakt med han. Der. At det skal fornekte Kristus. Og så kom forstanden igjen. Og så flyttet de ihop. Men det er ikke så lett å fornekte Kristus, og noen vil ha det til. Det var det bare noen dager. Og så måtte hun ha forbindelse med Gud igjen. Og så var djevelen igjen løse. Igjen. Og i dag er han visst der fremdeles. På sanatoriet. Gå ikke ifra deg. Hva vet du om du kan frelse deg? Vi er satt for de andre. Og de er hellige. De er en hellige, utskilte situasjon så lenge et frelst menneske lever sammen med dem. Men hva har de hvis det også de går? Hva har de da? La oss tenke på Herren, og så tenke på våre, så bygger vi denne muren. Fader i Kristus, ditt ord er tveget. Det er skarpere enn noe tveget sverd, og det trenger gjennom. Og det slår så det svir, og det varme og leger så det søtt. Det virker dobbelt. Så får vi få lov å be deg, Fader, om at disse sannheter som du har lagt på vårt hjerte gjennom denne veka, i denne stund, måtte det være noe som vekte en redebond i oss, det å ta kraftig fatt på dette verk. Og ikke tape mot om det blir aldri så mye motstand. Måtte vi i våre omgivelser ha både for- og porter, all slags porter. Alle porter måtte stå på vid vegg, så det var noen som kunne komme inn en eller annen plass. Amen.